İpleyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyiciler, bugün 2012 ýylyň 31 ýanwary hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar günlügi gödetim programmalarymyzdan üzülen 1 saatlyk gepleşigimizi dikkatiňizde hödürleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyiciler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Türk hökümeti ara komissiýasynyň nowatdaky maslahaty açyldy. Şuňy Gürgistanyň Suwdy özbek asyllı tanymal biznesmen Kadirjan Batyrow ömürlik türme tutgalygyny bermek barada ozalky şekerlen hökümi özbek ýüzünde galdyrdy. Galaistanyň hökümeti ýurdun Janowadan şäherine dekabr aýyna giýirilen adatdan naşary ýagdaý düzgünni şugun ýatyrdy. Şuňy ortaýetde humarly oýunlaryň bizesinde edilen galplyklar bilen baglanşykly 14 sany prokuratura işgäri tutsak edildi. Indi şu beýle habarlaryň dolduraak mazmuny bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Türk hökümeti ara komissiýasynyň nowatdaky maslahaty açyldy. Dünkü başlaryň maslahaty şuň hem dowam etdi. Bu maslahata Türkiýe tarapyndan bu ýurdun iqtisadiýet ministri Zafer Çaglyanyň ýolbaşçylygynda wekilçilikli delegasiýa gatnaşdy. Maslahatda taraplar Türkmenistan bilen Türkiýanyň dürli uwurlar boýunça özara hyzmatdaşlyklaryny ýetirmek meseleleri barada pikir alyşdylar. Hususan maslahatda sewda iqtisadi, ýangyç energetika, owa jolugy gurluşy we tekstil sanagaty pudugunnaky hyzmatdaşlyklaryň aýratyn üns merkezinde bolanlygy habar berilýär. Dün Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde de Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň ýörüýçe delegasiýasy bilen duruşyk geçirildi. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň konsulluk gullugy boýunça departamentiniň direktori Andrei Karlovyň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa bilen geçirilen bu gepleşikde iki ýurdun gatnaşyklarynyň dürli uwurlary şol sanly konsulluk hyzmatlary we wiza düzgünleri baradaky meseleler hem aral maslahatlaşyldy. Ortiýetlen Türkmenistanyň arasynda goşa raýatlyk we ortiýetiň raýatlarynyň hukuklary bilen baglanşykly meseleler dawaly meselelerden biri bolmagyna galýar. Şuň Gürgistanyň Jalalabad oblastynyň Suwdy özbek asyllı tanymal biznesmen Kadirjan Batyrow ömürlik türme tutgalygyny bermek barada ozalky şekerlen hökümi özbek ýüzünde galdyrdy. Kadirjan Batyrow garşy ozalky hökümi geçen ýylyň oktýabrynda Jalalabad şäheriniň Suwdy çykarypdy. Gürgistanyň Suwdy häzirki wagt Şwetsiýada botgunlukda ýaşaýan Kadirjan Batyrow 2010-njy ýylda ýurdun Gunota regionyny separatistik propaganda ýaýradanlykda Etniki düşmançylygy öwjüt duran nukda we yerli özbekler bilen gırgızlaryň arasynda etniki çaknyşyklary gurgan gurnanlykda aýplaýar. Kadirjan Batyrow özi özüniň bu jenaýaty işlerine dahilli diýerligini aýdyp muny ret edýär.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Gazastanyň hökümeti ýurdun Janowadan şäherine dekabr aýyna giýirilen adatdan naşary ýagdaý düzgününi şugun ýatyrdy. Habar agentliklerinin maglumatyna bu şäherdäki goşmaçy howpsuzlyk güýçleriniň şäherden çykarylandygy Yöne polisiýanyň ýagdaýy heniden berk gödäwçiligi diýeni gaýdylýar. Janowadan şäherindäki adatdan naşary ýagdaý düzgünü dekabr aýynda bu şäherde 16 adamyň ölümine getiren halk çykyşlarynyň ýeri bilen giýirilipdi. Janowadan şäherindäki gyrgynçylyk bilen baglanşykly ýakynda bir näçe polisiýa ofitserine garşy jenaýat işiniň gowadalanlygy habar berildi. Ýöne işlik Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bilen Gürjistanyň prezidenti Mikhail Saakashvili akdamda öýdäre gepleşip geçirdiler. Bu duruşukda ara alınıp maslahatlaşylan meselelerin hatarına Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Gürjistanyň arasynda erkin sewda gatnaşygyny ýola goýmak meselesi hem boldy. Prezident Obama şular ýaly erkin sewda gatnaşygynyň iki ýurdunda bäkwidine boljakdygyny bellädi. Mundan aşary ol NATO-nyň agdaty bolmagyna Gürjistanyň edýän tagallalaryny da özüniň gollaýanyny ýetirdi. Şuňy ortaýetde humarly oýunlaryň biznesinde edilen galplyklar bilen baglanşykly 14 sany prokuratura işgäri tutsak edildi. Moskwanyň şäher prokurory Aleksandr Anikin bu iş onça geçirilen derin gowy işlerini girlin ýagdaýda humarly oýunlaryň biznesini ýola goýan we her aýda 10 million dollar töwereginde ýerde jalýan jenaýat toporunyň üstüniň açylandygyny aýtdy. Ol bu jenaýatçy toporun erkin iş alyp barmagyna prokuratura işgärleriniň de rolunyň uly bolanlygyny mälim etdi. Geçen ýyl ortaýetiň federal howpsuzlyk gullugy ortaýetiň 10 Yaşdanı şəhərinin humarlı oyunların biznesine kontrollü ediyen toparların üstünün açılandığına haber veribdi. İranın yadro nokotlarına tapar eden BMG'nin yadro ekspertlerinin üçünlük taparı şugun tamamlanıyor. İran Dışarı İşler Ministri Ali Akber Salehi'nin bu toparın İran'a taparının mühletini uzatmaya tayyardığını aydınlığına da karamadan ekspertler toparı şugun İran'a taparını tamamlayanını məlum etdi. BMG'nin bu toparı İran'ın yadro programmasının harbi maksatları mı ya da paraxıçılıklı maksatları eğeriyanlığını anıklamak ve burada fakt toplamak misiyatı ile təhranı varıbdı. İran'ın Dışarı İşler Ministri BMG'nin ekspertler toparının İran'ın bu toparının İran'ın yadro programması ile İran'ın yadro programması boyunca İran ile Günvatar'ın arasında devam edip gelen dartınlığı qovuşulur deyip ümid edeceğini aytdı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu sağladın mühim haberlerinden kəvirlerle tanış olunuz.